Punto 10. Profeti Enoch. Zanafila, capitulit 4-5. Paqja me ju, miqdëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptoj, dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për të prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në dy programet tona të fundit, ne mësuam për dy bijtë e Adamit dhe të Evës, Kainin dhe Abelin. Ne pamë se si të dy ata i ofruan Perëndis sakrifica për ta adhuruar. Abeli i besoi Perëndis dhe i ofroi atij gjakun e një qengji, ndërsa Kaini u përpoqë të i afroi Perëndis me anë të veprave të tij. Perëndia e pranoi sakrificën e Abelit, por e refuzoi atë të Kainit. Zoti e thiri Kainin që të pendohej, por ai u zemrua dhe vrau vëllain e tij Abelin. Sot ne kemi në plan të vazhdojmë në Tora dhe të studiojmë kapitujt 4 dhe 5 në librin e Zanafilës. Fjala e Perëndis na tregon se Adami dhe Eva patën bijë e bija të tjerë. Zanafila, kapitulli 5, vargu 4. Megjithatë, midis pasardhëve të Adamit, Perëndia na ka bërë të njohur historinë e dy familjeve, familja e Kainit dhe familja e Sethit, një prej vëllezërve më të vegjël të Kainit. Së pari, ne do të studiojmë historinë e familjes së Kainit. Kaini mori për grua një prej grave të farefisit të tij dhe pati fëmijë me të. Por, ashtu si gazela nuk mund të jap pasardhë dhelpre, proverb e ulofit, as pasardhja e Kainit nuk mund të ishte ndryshe nga mënyra e të menduarit, të folurit dhe të jetuarit të atit të tyre. Ashtu si ati i tyre, ata nuk e respektuan fjalën e Perëndis. Ata ishin inteligent, të ditur, por nuk e njohën Perëndin. Vlerësuan vetëm gjërat toksore. Ndërtuan një qytet, shpikën vegla, ndërtuan harpa dhe vegla muzikore dhe shumë gjëra të tjera të këtij lloji. Një prej tyre që i kishte rënjt nga Kaini, quhej Tubal Kain. Ai ishte shumë i aftë në punimin e bronzit dhe të hekurit. Megjithatë, duart e afta dhe të bukura nuk krijojnë një zemër të bukur. Një prej pasardhëve të Kainit i quajtur Lamek, i përkiste brezit të 7 pas Adamit. Lameku ndoqi gjurmët e paraardhësit të tij Kainit. Madje akoma më i keq. Lameku ishte i pari ndër të gjithë që pati dy gra. Dhe ashtu si Kaini, ai u bë një vrasës. Shkrimet tregojnë se Lameku vrau dy njerëz dhe mburrej për faktin se ishte më i keq se Kaini. Ashtu si Kaini, dhe të gjithë pasardhësit e tij, Lameku nuk donte t'ia dinte për vullnetin e Perëndis në jetën e tij. Ai ishte egoist dhe i jetur për para. Ishte krenar dhe i ligë, dëfrim dashës më tepër se Perëndi dashës. Satani sundonte në jetën e tij, por ai nuk e kuptonte këtë. Lameku ishte i tillë sepse kishte zgjedhur të ndiqte rrugën e Kainit. Le ta mbajmë mend emrin e Lamekut, sepse do të kthehemi sërish tek historia e tij në fund të programit tonë. Lavdi Zotit që shkrimet nuk përfundojnë me historinë e Kainit dhe të paraardhëve të tij mëkatar. Fjala e Perëndis na tregon edhe për një familje tjetër, atë të Sethit, duke thënë se Perëndia i dha Adamit dhe Evës edhe një birë tjetër në vend të Abelit që u vra nga Kaini. Zanafila, kapitulli 4, vargu 25. Ai quhej Seth. Ky emër ka kuptimin i zgjedhur. Perëndia e zgjodhi Sethin për të zëvendësuar Abelin. Pse Sethi duhet të zëvendësonte Abelin? Ja përgjigja. Në kopshin e parajsës, Eden, Perëndia kishte premtuar dikë që do të sillte në botë për të mundur Satanin dhe për të shtiruar pas arsit e Adamit nga pushteti i tij. Ky shpëtimtar mund të kishte ardhur prej familjes së Abelit, që besoi në Perëndin. Por Satani e drejtoi Kainin që ta vriste Abelin. Kështu, Satani donte të pengonte planin e Perëndis për të dërguar shpëtimtarin në botë. Megjithatë, dituria e Perëndis është më e madhe se ajo e Satanit. Zoti kishte një plan të manishëm për të shiruar bitë Adamit nga mëkatet e tyre, dhe askush nuk mund ta pengonte këtë plan që të realizohej. Madje as vetë Satani. Prandaj Perëndia, për të realizuar planin e tij, i dha Adamit dhe Evës Sethin në vend të Abelit, të cilin e vrau Kaini. Kështu, plani i Perëndis në lidhje me shpenguesin vazhdoi të përparonte. Sethi ishte një besimtar i vërtet. Ashtu si Abeli, vëllai i tij më i madh. Edhe Sethi zgjodhi rrugën e shpëtimit që Perëndia kishte përgatitur. Sethi, si të gjithë pas arsit e Adamit, lindi me mëkat. Por ai i besoi premtimit të Perëndis për shpëtimtarin që do të vinte dhe e shfaqi besimin e tij me anë të ofertës së gjakut të qëngjit që i sillte Perëndis si një frym për mbulimin e mëkateve të tij. Një tjetër cilësi për të vlerësuar tek Sethi ishte edhe edukimi dhe njohuria që ai u dha fëmijëve të tij për të vërtetat e Perëndis. Prandaj shkrimi thotë: Edhe Sethit i lindi një djalë, të cilin e quajti Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit. Zënafila, kapitulli 4, vargu 26. Kështu, ne shohim dy grupe familjesh që ishin pas ardhje e Adamit, familja e Kainit dhe familja e Sethit. A i dini se çfarë ilustrojnë këto dy familje? Ato ilustrojnë dy lloj njerëzish që ekzistojnë në botë, që nga koha e Adamit e deri më sot. Në sytë e Perëndis, ekzistojnë vetëm dy lloj njerëzish në tokë. Ai nuk i dallon njerëzit nga ngjyra, ata me ngjyrë të zezë e ata me ngjyrë të bardhë. E as nuk merr parasysh grupet e tyre etnike. As nuk i ndan në burra dhe gra, të pasur e të varfër. Perëndia nuk paragjykon, por ai i ndan njerëzit e botës në dy grupe dalluese. Cilat janë këto dy grupe njerëzish? Janë ata që e besojnë fjalën e Perëndis dhe ata që nuk e besojnë atë. Ata që e njohin Perëndin dhe ata që nuk e njohin atë. Ata që ecin në dritë dhe ata që ecin në errësirë. Ata mëkatet e të cilëve janë falur dhe ata mëkatet e të cilëve nuk janë të falura. Kushdo që i beson Perëndis dhe zgjedh rrugën e drejtësisë që ai ka përgatitur, do të shpëtohet dhe do të shkojë në parajsë, ashtu siç u shpëtua Sethi dhe familja e tij. Ai që nuk zgjedh rrugën e drejtësisë së Perëndis, do të humbas dhe do të shkojë në ferr, ashtu siç humbi Kaini dhe familja e tij. Shkrimet na tregojnë se Adami jetoi 930 vjet dhe pastaj vdiq. Në kohët e hershme, njerëzit jetonin shumë vjet, por edhe ata vdisnin si të gjithë njerëzit. Adami dhe Eva vdiqën, ashtu siç kishte thënë Perëndia. Kur Zoti krijoi dy njerëzit e parë, nuk i krijoi që ata të vdisnin, por që të jetonin. Atëherë, pse vdiqën Adami dhe Eva? Sepse ata mëkatuan kundër Perëndis dhe mëkati sjell vdekjen. Tani, në kohën që na ka mbetur për sot, ne do të dëgjojmë historinë e një njeriu të Perëndis që bënte pjesë në familjen e Sethit, i cili i besoi Zotit Perëndis. Εμιτί είστε Ενόκ, προφέτ υπερεντής. Τισά ενιώχην ατώ με έμριν Ιδρύς, έμριν ακουράν. Νε καπίτλου είναι πέστας δανα φίλος. Νε σώχην, γενεολογίν ε Ενόκουτ, σκρίμετ τόν. Αδάμι ουμπ άτι η Σέθιτ. Σέθι ουμπ άτι η Ενόσιτ. Ενόσι ουμπ άτι η Κενάνιτ. Κενάνι ουμπ άτι η Μαχαλαλέλιτ. Μαχαλαλέλι ουμπ άτι η Ιαρέδιτ. Ιαρέδι ουμπ άτι η Ενόκουτ. Κριστού, Ενόκου, είστε μπρέζι στάτ πας Αδάμιτ νο γκρούπιν ε φαμίλιες σε Σέθιτ. Ας το σύτο γιθ νιέρζιτ. Ενόκου λίντι με κατάρ. Με γίδατο, κουρίστε γιάζιτε πες βιέτς. Αιού πεντούα προ με κάθετε τι. Ουξύετε εκ περενδία. Δε ημπεσόι πρέμ τίμητα τι να λίδι με σποτιμτάριν. Και το βίντε να μπότ, πρώτο δέκουρ, σι σακριφίτσα ε προσώσουρ και χέτς με κάτι. Ενόκου, ετρεγό ημπεσίμινε τι, μάντο οφρίμευε το γιάκου το κάρβε, σινιες σακριφίτς και μπουλώντε με κάτετ. Προπασόι, περενδία έτσι σε ενόκουν σι το δρέτ, προσκάκ το μπεσίμητα τι, δια φάλι με κάτετ, δια παστρόι ζέμραν. Κοστού σκρίμετ τόν, ενόκου, έτσι με περενδίν, τρέχιντ βιέτ. Ζαναφύλα, καπίτουλου 5, βάργου 22. Με κοίτατε, το έτσι με περενδίν, να κόχουν ενόκουτ, νοκίστε ελέ. Σεψε είσαι νη περιούδ κόχα εμπράψ δε ελίκ. Πακασούμ, σι κόχα με το τσίλεν ετόι μεσότ. Σουμίτσα νιέρδε, και ετόνι να κόχουν ενόκουτ, είσαι το δαν βέτον πας κνατσίβε το τύρε, δε το παμοράλσουμ. Πορ ενόκου, εντύντε σε περενδία, νουκ εκείτε κρύουαρ νιερίουν, πορ το ετούαρ να ημοραλιτέτ, πορ να σεντερί. Πραντάι, αι νουκ λέει και λακμία τα κοντρολόντε. Ας το σεις κοντρολόντε τα άρθμητε τι, ευκίντε τι, και νουκ ενίθιν περενδίν. Ας το σεις περενδία, ενόκου, εντόντε δρεθεσίν, δε ευρέντε παουδεσίν. Μιέρζιτ, ε οφενδόνιν, δε εκείς τραετόνιν, σεψε ετόντε νιγιέτ το δρέτ. Πορ αΐ, νουκ σχέτε σώχει προκατά. Σεψε δίντε μύρ, σε νουκ εξιστόν ας δυο τίτερ με το ρεντεσίσουμε νιγιέτ, σε σα πάτια με περενδίν. Ζώτη, ζιώδη ενόχουν σε σουμπετόρ δε προφέτα τι, γιατ κασάι περούδε τε λίγ. Αστού, σι το γιθ προφέτατ. Ενόκου, δε σμόι προσπενγουέσιν, και το βίντε. Γιθ αστού αις πάλις εκείς πενγουές, δε το κθέχει νιο δίτ, προτεν δε σκούαρ το γιθ ατά, και ρεφουζόιν τε πεντόχαν, δε τι μπεσόιν ατί. Δε γιόνι, πεντυχήμιν ενόκουτ. Για, ζώτη έρδι με μοίρατ ετί δε σέντ. Προτα μπορ γιγιν, κούντρ το γιδε, δε προτα μπίντρ το γιθ τε παμπέσατ. Με μες τύρε, προτα γιθ βέπρατ ε παουδουσίς, δε προτα γιθ αφιάλετ φύεσε, και με κατάρε τε παμπές φόλων κούντρ τί. Ιούδα, καπίτου λίνια, βάγιετ 14-15. Διτσικά τίτρ μαγνίτσε, και δούτε δίμ να λίδι με προφέτην ενόκ, është fakti sa i nuk vdiq. Po, pikërisht ashtu siq e dëgjuat. Fjala e Perëndis na tregon se Enoku nuk vdiq. Thot, Enoku eci me Perëndin, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete. Zanafila, kapitulli 5, vargu 24. Zoti Perëndi, në pushtetin dhe në planin e ti, e mori Enokun me njëherë në parajs, pa qënë e nevojshme që a i të vdiste. Pse e mori Perëndia në këtë mënyrë Enokun? Për mes i jetës se Enokut, a i donë të nga të rëgonte, se si i vlerëson a i, ata që i besojnë Zotit me të vërtet, dhe kërkojnë të pëlqenë ati në të gjitha gjërat. Shkrimet në thonë. Me anë të besimit, Enoku është vendosë, që të mos shikon të vdekje, dhe nuk u gjetë më. Sepse Perëndia e kështë zhvendosur? Sepse, para se të merej, a i pati dëshmimin, se i kishte pëlqyer Perëndis. Edhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqesh atij. Sepse ai që afrohet Perëndis, duhet të besoj se Perëndia është dhe se është problemi i atyre që e kërkojnë atë. Hebrejve, kapitulli 11, vargjet 5-6. Pas 300 vjet, Enoku i pëlqeu Perëndis, sepse i besoi atij. E deshi dhe ju bind atij në një kohë kur shumica e njerëzve nuk donin t'ia dinin se çfarë kërkonte e çfarë fliste Perëndia. Kështu, një ditë ai e thirrri emrin e tij. Menjëherë Enoku takoi Perëndin në parajsë, në lavdin e shtëpisë së tij përgjithmonë. Me këtë, Perëndia do t'na tregoj diçka shumë të rëndësishme. Pikërisht këtë. Nëse nuk keni besim si të Enokut, nuk do t'i pëlqeni Zotit Perëndi kur. Por nëse keni besim si Enoku, Zoti do t'i quaj të drejt dhe nuk do të keni më frikë nga vdekja. Ju duhet të dini se Perëndia e kam poshtur vdekjen për ju. Sepse, nëse dëgjoni fjalën e tij dhe e besoni atë, atëherë jeta juaj në tokë do të përfundojë. Ju do të shkoni të jetoni në praninë e Zotit për gjithmonë, ashtu si Enoku. Megjithatë, duhet të kuptoni dhe të besoni fjalët që ka thënë Perëndia për sa i përket rrugës së drejtë të shpëtimit, që ai ka përgatitur e siguruar për mëkatarët. Në përmbledhje të studimit tonë, do të donim të bënim disa krahasime në lidhje me dy pasardhësit e Adamit, për të cilët kemi lexuar sot, Lamekun dhe Enokun. Që të dy, Lameku dhe Enoku, bënin pjesë në brezin e 7 pas Adamit. Lameku e kishte priardhën nga familja e Kainit, dhe Enoku nga familja e Sethit. Lameku dhe Enoku i përkisin të njëjtës periudhë kohore, por nuk kishin të njëjta interese dëshira. Mënyra e tyre jetesës ishte krejt e ndryshme si dita me natën. Lameku nuk i besoi Perëndis dhe fjalës së tij, ndërsa Enoku i besoi Zotit dhe e donte fjalën e tij. Lameku ndoqi Satanin në ligësinë e tij, ndërsa Enoku eci me Perëndin në shenjtëri. Lameku nuk e përfilli rrugën e shpëtimit që Perëndia kishte shpallur, por Enoku e përqafoi këtë rrugë dhe i ofroi Perëndis gjakun e një qengji për të mbuluar mëkatet e tij. Lameku u dha pas paras, grave, të ngrënit, veshjes dhe kënaqësive, ndërsa Enoku kërkoi dhe zgjodhi një jetë me një marrëdhënie të ngushtë me atë që i kishte dhënë jetën, krijuesin e tij. Lameku vdiq në mëkatet e tij dhe shkoi në ferr, ndërsa Enoku u rrëmbye në qiell nga Perëndia për të qenë me të. Në mbyllje, do të donim të bëni një pyetje të rëndësishme. Kujt i ngjani ju, Lamekut apo Enokut? A i përkisni njerëzve të Kainit dhe të Lamekut, apo njerëzve të Sethit dhe të Enokut? A keni besimin e Enokut, apo jeni duke ecur ashtu si Lameku në rrugën tuaj? Fjala e Perëndis thotë: analizoni veten tuaj. A jeni në besim? Provoni veten tuaj. Sepse pa besim në Perëndin dhe në fjalën e tij, është e pamundur ti pëlqesh atij. 2 Korintësve, kapitulli 13, vargu 5. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6. Miq, këtu duhet të ndalojmë për sot. Herën tjetër në dashë Perëndia, ne do të fillojmë të studiojmë për një profet tjetër të Perëndis, profetin Noe. Perëndia ju bekoft. Ndërsa merrni në konsiderat këtë varg nga fjala e tij e shenjtë. Edhe pa besim, është e pamundur t'i pëlqesh atij. Sepse ai që i afrohet Perëndis, duhet të besojë se Perëndia është dhe se është shpërblyesja e atyre që e kërkojnë atë. Hebrejve, kapitulli 11, vargu 6.